Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfonul Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Secretarul general al PSD, Cosmin Gușa, a declarat astăzi că ședința Biroului Executiv Central al partidului, care trebuie să analizeze cazurile liderilor locali acuzați de corupție, a fost amânată din nou pentru luna ianuarie. Gușa a precizat că această ședință nu se amână la nesfârșit, dar au existat probleme legate de agendă. Este în interesul PSD ca această judecată să fie făcută coerent și corect. Nimeni nu este mai interesat decât noi să rezolvăm aceste probleme, a spus Gușă. Până în prezent, această ședință a fost amânată de 3 ori. Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înaltă Sfinția sa Pimen, apreciază în pastorala la nașterea Domnului că autoritățile statului vor înțelege justețea restituirii proprietăților pe care le-a avut biserica din Bucovina înainte de 1949. Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților spune în pastorală că între lucrările de căpetenie ale bisericii este și lucrarea filantropiei de ajutor pentru oamenii aflați, cităm, în diferite suferințe și nevoi. Înaltul ierarh consideră că veniturile acestor proprietăți sunt menite îngrijirii sfintelor biserici și filantropiei. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a adresat un mesaj conducerii Uniunii Europene și șefilor de stat și de guvern ai țărilor membre ale Uniunii, în care solicită sprijin pentru primirea Republicii Moldova în această organizație. Obiectivul aderării la Uniunea Europeană a devenit pentru Republica Moldova unul prioritar, integrarea treptată a țării în structurile europene devine o politică de stat, care va fi aplicată eșalonat în toate domeniile de activitate și la toate nivelurile, spune președintele moldovean. Potrivit lui Voronin, la ora actuală, separatismul transnistrean este singurul obstacol major pentru Republica Moldova. Vladimir Voronin propune Uniunii Europene să se implice în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Uniunea Europeană și NATO au semnat astăzi un pact de cooperare care oferă viitoarei forțe europene cu desfășurare rapidă acces la capacitățile militare ale Alianței Nord-Atlantice. Acordul va permite forței Uniunii Europene să preia misiuni de menținere a păcii de la trupele NATO staționate în Macedonia și Bosnia. Secretarul general NATO, George Robertson, și coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii, Javier Solana, au semnat astăzi acordul, care fusese întârziat datorită opoziției din partea Turciei, membru NATO, dar nu și al Uniunii Europene. Turcia și-a dat în fine aprobarea după ce liderii Uniunii au stabilit vineri, la summitul de la Copenhaga, un termen pentru începerea negocierilor de aderare cu Turcia. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. La Tribunalul ONU pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie au loc audieri pentru stabilirea sentinței în cazul fostului președinte sârb bosniac, doamna Biljana Plavsic. Potrivit documentelor prezentate astăzi, Plavsic a recunoscut că a ascuns comiterea unor crime, a ignorat relatările larg răspândite despre comiterea unor acte criminale și, cităm, a argumentat și justificat public purificarea etnică a non-sârbilor, am încheiat citatul. Toate acestea în timpul războiului din Bosnia în anii 90. Procurorul șef al Tribunalului ONU, Carla Del Ponte, a declarat că Plavsic nu a încercat să ocolească răspunderea pentru faptele sale.
Today hearing is of unusual importance in bringing to light what accused during the conflict.
Audierile de astăzi sunt de o neobișnuită importanță pentru a aduce la lumină cele întâmplate în conflictul din Bosnia și Herțegovina. Este pentru prima oară în istoria acestui tribunal că un demnitar important din fosta Iugoslavie, inculpat într-o înaltă funcție de conducere, își recunoaște răspunderea pentru crime oribile comise în acest conflict, a spus procurorul șef Carla Del Ponte. Plavsic a spus însă că nu a participat la plănuirea purificării etnice alături de Slobodan Milošević și că a jucat un rol minor în comparație cu Radovan Karadžić, predecesorul ei ca președinte sârb-bosniac. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a declarat la Manila că loviturile preventive împotriva unor grupări teroriste sau a unor regimuri ar putea crea mai multe probleme decât cele pe care le-ar rezolva. Ivanov a adăugat că războiul împotriva terorismului trebuie dus numai sub auspiciile rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU. Fără să numească Statele Unite și Australia, care s-au pronunțat pentru lovituri preventive împotriva teroriștilor, șeful diplomației ruse a spus că această politică este primejdioasă. Prețul petrolului a crescut brusc pe piețele internaționale în urma grevei antiguvernamentale din Venezuela, care continuă să reducă producția acestei țări, cel de-al cincelea exportator ca mărime din lume. Prețul țițeiului Brent a depășit astăzi $28 barilul, atingând nivelul cel mai ridicat din ultimele 2 luni. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Acum 13 ani, în 16 decembrie 89, Timișoara se pregătea pentru revolta care avea să însemne începutul sfârșitului regimului comunist. Într-un documentar dedicat acestei zile veți putea afla, între altele, cum rememorează acele momente de sânge și glorie tânărul timișorean Daniel Zăgănescu, despre care există un consens în materialele de specialitate, că ar fi fost primul român care a avut curajul, în seara de 16 decembrie 89, să strige jos Ceaușescu. Din perioada comunistă, în realitatea imediată, cu un interviu acordat postului de Radio România Actualități de deputatul PSD Ristea Priboi. Un interviu în care, între altele, fostul agent al serviciilor secrete ceaușiste se mândrește că este, citez, unul din apropiații președintului PSD și atrage atenția, citez iarăși, să nu se confunde activitatea de informații externe cu activitatea de poliție politică. Într-un interviu pătimaș, plin de omisiuni și de afirmații care se contrazic, domnul Priboi nu reușește să ne facă să înțelegem nici de această dată ce relație a existat în adevăr între activitatea sa de ofițer și postul de radio Europa Liberă. SRI a anunțat că va prelua, începând de anul viitor, corespondența ce conține informații secrete de stat și secrete de serviciu. Conform unei hotărâri de guvern publicate în Monitorul Oficial, SRI organizează și răspunde de colectarea, transportul, distribuția și protecția pe teritoriul României a corespondenței ce conține informații secrete de stat și informații secrete de serviciu dintre autoritățile și instituțiile publice, agenții economici cu capital de stat, precum și alte persoane de drept public ori privat deținătoare de astfel de informații. Informații puține transpiră dintre PSD în chestiunea eventualității anticipării alegerilor. Este cert doar că delegația permanentă a PSD l-a mandatat pe președintele partidului, Adrian Năstase, să aibă mâine un față-înfață cu șeful statului și, deși probabil numai, pe tema anticipatelor. Prin vocea secretarului general Cosmin Gușe, PSD nu pare să identifice alte partide pe care să le considere serios interesate de acest proiect, care deocamdată doar continuă să facă obiectul unui ping-pong între Cotroceni și Palatul Victoria. Doamnelor și domnilor, începem această ediție a Actualității Românești cu un Remember Timișoara, 16 decembrie 89, Liana Ionescu.
Daniel Zăgănescu a participat încă din primul moment la revoluția declanșată la Timișoara. Avea pe atunci 25 de ani, era fiul unui profesor universitar și a fost primul care a avut curajul să strige în fața casei pastorului Laszlo Tökes, jos Ceaușescu. Acum el își amintește cum s-a adresat de pe tampoanele unui tramvai mulțimii adunate acolo pentru a protesta nu numai împotriva deportării pastorului, dar și împotriva dictaturii.
Și le-am spus, mă numesc Zăgănescu Daniel și nu-mi este frică de securitate. Și mă rog frumos să strigați după mine, jos Ceaușescu. S-a lăsat un moment de tăcere, după care s-au auzit câteva voci și jos Ceaușescu. Zic încă o dată, jos Ceaușescu. A doua oară a fost mai multă lume care a strigat jos Ceaușescu, zic încă o dată, fiindcă cu toții am venit aici pentru a fi împotriva acestui câine. Jos Ceaușescu. Atunci au strigat cu toții jos Ceaușescu.
După care Daniel Zăgănescu a condus una dintre coloanele care s-au îndreptat spre sediul Comitetului Județean al PCR.
Ne-am despărțit, o coloană a plecat înspre complexul studențesc, o coloană înspre Consiliul Județean cu mine. Eu am spus că nu este bine să ocolim tot orașul fiindcă prin complex, fiindcă atunci ne raschetează, ne prind pe drum și încep să ne despartă. Atunci am spus, noi am pornit împotriva lui Ceaușescu, deci trebuie să ajungem la Consiliul Județean, acolo trebuie să protestăm. Nu să o luăm prin oraș, să ne învârtim, să... așa am reușit să ne despărțim în două. O parte am ajuns la Consiliul Județean, acolo ne așteptau scutierii și pe mine un tip mai micuț, solid, îmbrăcat în piele, care era o chestie pe atunci normală, așa umblau ei, securiștii, a pus mâna pe mine, zice, luați-l pe ăsta. Dar erau ocupați să-i bată pe alții pe acolo pe stradă și atunci pe mine m-au scăpat. În seara aia m-am retras la un prieten, înainte m-am dus la taică-miu la ușă, i-am sunat la ușă, i-am spus, a venit până la ușă, i-am spus, te rog frumos, nu deschizi ușa, nu știu unde sunt, nu m-ai văzut, s-a întâmplat ceva rău. După care m-am retras la un prieten acasă. Până dimineața.
L-am mai întrebat pe Daniel Zăgănescu dacă simte că după 13 ani s-a făcut dreptate și cei care au tras în protestatari au fost pedepsiți.
Doamnă, este cea mai grea întrebare care mi-o puneți. Nu, bineînțeles că nu s-a făcut dreptate și este o mizerie cumplită. Eu cunosc niște personaje, printre care vă pot da chiar numele unuia, ba, chiar a doi, este generalul Rotariu, care a tras pe calea Lipovei și mai este, era capitan, așa ceva era pe vremea aceea, Gheorghe Gheorghe, care după aceea l-au ridicat la gradul de colonel. Se știa de acest Gheorghe Gheorghe și a fost demonstrat, a omorât 12 oameni, din câte știu eu. În orice caz, i s-au demonstrat câteva crime. Iliescu i-a pus pe liber din motive umanitare. Din motive umanitare i-a grațiat după ce acest Gheorghe Gheorghe, dacă așa este, cu 12 oameni. În orice caz, a luat 12 ani închisoare, n-a făcut nicio clipă închisoare, însă a fost pus pe liber din motive umanitare. Acum nu știu eu rațiunile, însă nu, pe mine m-a doborât această chestie când am mai auzit-o și pe asta m-a lovit în moalele capului.
Cel care a declanșat evenimentele, pastorul reformat Laszlo Tökés, consideră acum că România este pe drumul cel bun al democrației.
E adevărat că avansăm foarte greu pe această cale. De multe ori ne întoarcem de unde am pornit și această cale este foarte întortocheată, dar am nădejdea că totuși vom ajunge într-o lume, într-o societate dreaptă.
Scriitorul Mircea Mihăieș este în schimb ceva mai pesimist. Întrebat cum vede lucrurile în momentul de față și dacă vinovații pentru morții din Revoluție au fost pedepsiți, Mircea Mihăieș ne-a răspuns.
Le văd cam în felul în care le vede poporul român în momentul de față, cu un amestec de indiferență, jale, regret și probabil în fundal undeva și cu o măruntă bucurie al cărei obiect nu-l mai putem defini niciunii cu foarte multă precizie. Cum s-a putut ajunge aici? S-a ajuns prin faptul că, începând chiar de la prima aniversare, s-a văzut că exista o disproporție enormă între așteptări și realizări. S-a creat o polaritate destul de penibilă între jertfa revoluționarilor și profitorii de pe urma revoluției. În așa fel încât, an după an, am ajuns să nu să regretăm că a avut loc o revoluție în 1989, dar să regretăm că am pus atâtea speranțe în ea și că realizările ei sunt în continuare sub orice așteptare. Cred că foarte puține dintre idealurile lui decembrie 1989 au fost puse în practică, iar cele care au fost puse au fost făcute cumva a contre-cœur cu toată doza de opoziție de care erau în stare cei aflați de la putere și care evident aveau interese să pună un fel de surdină cerințelor populare din acel moment.
În noaptea de 16 spre 17 decembrie, timișorenii visau cu ochii deschiși. Din robinete curgea apă caldă, iar caloriferele erau fierbinți. Încă nu se trăsese în oameni. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mâine este programată o întâlnire care, prin efectele ei, poate fi socotită istorică. În funcție de rezultatele acestei întâlniri dintre președintele Iliescu și liderul PSD Năstase, s-ar putea scrie o anumită istorie a României în următorii ani. O istorie marcată, sau nu, de alegeri anticipate în anul viitor, relatează Tania Radu.
La întrevederea de la Cotroceni dintre președintele Iliescu și PSD, din partea Partidului de Guvernământ, va participa numai Adrian Năstase, în urma unei decizii a delegației permanente de luni. Cosmin Gușă.
Președintele Adrian Năstase merge doar el, pentru că noi avem foarte mare încredere că ne va reprezenta cel mai bine la această întâlnire și asta a fost lucru pe care noi l-am propus după discuțiile de astăzi.
Întâlnirea este decisivă, întrucât o alta, programată în cursul lunii ianuarie, nu va avea ca scop decât să-i comunice șeful statului decizia PSD în privința anticipatelor. Cosmin Gușă nu a dezvăluit ce argumente în plus în favoarea alegerilor anticipate ar putea fi aduse mâine.
Tot timpul s-a discutat despre aceste argumente noi, fără ca noi să le fi pomenit vreodată. Repet, noi am luat pe baza argumentelor actuale decizia unanimă delegația permanentă. Se pune problema analizării unor contraargumente și a discuțiilor mai sistemice, dacă vreți, pe argumentele care există.
Ce ar mai putea interveni, deci, după discuția de la Cotroceni, înainte de luarea unei decizii? Judecând după declarația lui Cosmin Gușă, de după delegația permanentă, PSD nu exclude varianta de a convinge mai multe partide politice de oportunitatea anticipatelor. El a făcut deja referire indirectă la PUR și la UDMR, care și-au nuanțat refuzul inițial, condiționându-l de o discuție la obiect cu reprezentanții PSD. O întâlnire cu PUR este deja programată pentru joi. Ar putea exista consultări și cu partidele de opoziție, mai puțin PRM, în măsura în care acestea ar manifesta disponibilitate, spune fruntașul PSD.
Noi dorim să discutăm cu tot spectrul politic. Din păcate, modalitatea în care unele partide de opoziție au reacționat, observând apoi că și-au mai nuanțat părerile, până acum n-a făcut posibil acest dialog. Nici n-am propus o agendă de discuții cu partidele politice, discuția cea mai importantă din punctul nostru de vedere fiind cea cu domnul președinte Iliescu. Negreșit că va urma și o discuție cu UDMR-ul, ceea ce este firesc, este aliatul nostru parlamentar. Și apoi, văzând că cel puțin colegii de la PD și PNL se pregătesc deja de alegeri și își fac tot felul de comitete și comisii, cum este și firesc, probabil că vor veni ei să ne roage să discutăm aceste amănunte. Am observat că au fost niște poziții publice ale liderilor din cele două partide care au sugerat o anumită pregătire de alegeri.
PSD nu acordă, de fapt, cine știe ce însemnătate reacției publice față de ideea anticipatelor, în ciuda declarației pe care o veți asculta imediat. Decizia e ca și luată și cum ea nu coincide cu ceea ce spun sondajele de opinie, acestea nu mai sunt credibile. Cosmin Gușă.
Eu cred că părerea populației contează foarte mult, însă singura modalitate coerentă în care putem să avem acces la o părere clară a populației este votul. Sondajele pot să constituie un rezervor important pentru a vedea anumite tendințe care există, atunci când aceste sondaje nu sunt făcute ele cu tendință.
PSD a anunțat cu satisfacție și apropiata vizită a președintelui Internaționalei Socialiste, Antoniu Guterres, în România, la invitația lui Adrian Năstase. Un fel de a spune că partidul de la putere se apropie și de consacrarea ideologică pe care i-ar putea o aduce o acceptare în acest for, de care până în prezent a fost ținut la oarecare distanță. Partidul Social-Democrat din România nu i-a putut aduce PDSR-ului la momentul contopirii acest cadou, pentru că îl făcuse deja cu ceva timp înainte Partidului Democrat. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ecouri palide în presa internațională din ultimele zile despre noua ecuație în care a plasat Uniunea Europeană, România și Bulgaria în declarația finală a summitului de la Copenhaga. După cum veți putea auzi și din extrasele Ilene Giurchescu, dosarul româno-bulgare perceput de jurnaliști occidentali ca unul mai degrabă minuscul.
Istoric este adjectivul care apare în aproape orice articol de ziar de sâmbătă încoace în care se comentează decizia reuniunii la nivel înalt a Uniunii Europene de la Copenhaga de a invita 10 noi membri, majoritatea foste țări comuniste, să adere în anul 2004. Reuniunea de la Copenhaga ar putea intra în istorie drept cel mai important moment al Uniunii Europene, este de părere Financial Times. Cotidianul britanic avertizează însă că, citez, în absența reformelor politice și economice, Uniunea Europeană nu va putea fi la înălțimea îndatoririlor pe care și le-a asumat. Extinderea cu încă 10 țări nu este încă un fapt împlinit. Mai rămâne de trecut hopul destul de mare al referendumurilor naționale. Urmează, sau mai bine zis concomitent, vechea Uniune Europeană trebuie să se reformeze profund pentru a rămâne funcțională și cu 25, iar mai târziu cu 27 de membri. Ținând cont de complexitatea acestor procese, nu este de mirare că România și Bulgaria au jucat un rol secundar în dezbaterile de la Copenhaga și sunt menționate tot în trecere de jurnaliștii străini care au urmărit summitul. Cu toate acestea, România și Bulgaria au obținut, după cum remarca și un comentator politic danez, tot ce se putea spera la Copenhaga, o promisiune condiționată că ar putea fi primite în anul 2007. Dacă îndeplinesc toate criteriile de aderare, se arată în declarația finală a summitului, intitulată sugestiv O Europa. Dacă reușesc să accelereze ritmul reformelor, se sublinează astăzi și în cotidianul britanicului Financial Times, care continuă, citez, nu trebuie să uite că admiterea posibilă în 2007 a fost condiționată de îndeplinirea criteriilor. Summitul de la Copenhaga, remarcau sâmbătă corespondenții aceluiași Financial Times, marchează ultimul capitol al reunificării Europei după încheierea războiului rece. Luna trecută, mai mulți foști sateliți ai Uniunii Sovietice au fost invitați în NATO. Acum, după încheierea negocierilor de aderare, este rândul Uniunii Europene să se extindă cu 10 noi membri, dacă extinderea este aprobată și de electoratul țărilor candidate. Noua Europa se va întinde din Portugalia până la granițele Rusiei, iar în 2007 ar putea fi rândul României și Bulgariei. Dar până să ajungă în clubul țărilor occidentale, aceste țări vor trece prin ani grei care vor presupune restructurarea industriei de stat, modernizarea sistemului juridic și administrației publice. Cotidianul Daily Telegraph remarcă tot în ediția de sâmbătă că admiterea României și Bulgariei în anul 2007 depinde, citez, de măsura în care fac progrese pentru a îndeplini criteriile politice și economice, încheia citatul. Până în 2007 însă, austriacul Die Presse remarcă în ediția sa de luni că perspectiva aderării la Uniunea Europeană a avut deja o consecință practică asupra relațiilor dintre România și Ungaria, și anume cele două țări au ajuns la un compromis în problema legii ungare a statutului maghiarilor din afara granițelor. Citez, săptămâna trecută s-a ajuns în fine la un compromis cu România, în timp ce Slovacia respinge în continuare legea. Pentru mulți observatori politici, continuă Die Presse, diferența de atitudine între București și Bratislava se explică prin faptul că cele două țări vor intra defazat în Uniunea Europeană.
2002, anul acordului cu FMI, este titlul analizei economice semnate de Ilie Șerbănescu.
Se încheie anul 2002 și pare să fie depășită și penultima etapă înaintea finalizării acordului cu Fondul Monetar Internațional, care are toate șansele să devină primul ce ar putea fi dus până la capăt dintre multele încheiate în perioada post-decembristă cu instituția financiară de la Washington. Explicațiile acestui fapt sunt mai multe. În primul rând, trebuie sublinia că economia românească nu mai este cea din urmă cu câțiva ani. Conturile statului sunt mai echilibrate, datoria publică nu mai amenință să le destabilizeze major, iar substanțiala creștere a rezervelor valutare ale țării, aspect pozitiv chiar în sine, denotă mai mult că, după ce a reușit să facă față teribilelor sarcini de vârf în achitarea datoriei externe, România nu mai este în pericol de a trece prin experiența tragică a riscului de a intra în incapacitate de plată la extern. Curățat și făcut fercheș pe seama populației, sistemul bancar este acum mai sănătos, și în plus, privatizat fiind într-o mare măsură, îndeoseb către bănci europene de marcă, banii colectați de acesta nu mai pot sta la dispoziția guvernului. Până și sectorul de stat neperformant, care reprezintă problema problemelor economiei românești, s-a mai subțiat întrucâtva, aducând ceva mai puține pagube economiei. Și este de remarcat faptul că s-au mai schimbat și mentalitățile, atât în rândurile guvernanților, cât și în rândurile celor direct implicați, în legătură cu soarta întreprinderilor de stat producătoare de pierderi. Rezistența față de luarea unor măsuri dureroase, dar necesare, este mai mică și s-a început să se conștientizeze că, indiferent de această rezistență, reorganizări, segmentări, dezmembrări sau chiar abandonări integrale tot vor veni, mai devreme sau mai târziu. Și sunt mulți lucrători care așteaptă doar compensări salariale consistente pentru a se autodisponibiliza ei înșiși. De altfel, cu excepția unor puncte de rezistență care în unele locuri au baze într-adevăr obiective în inexistența unei alternative, deși în foarte multe alte locuri se dovedește a fi vorba de interese clientelare cu implicarea neonorantă a unor lideri de sindicat, forța de muncă din sectorul neperformant a mai scăzut și, ca atare, rezolvarea problemelor puse de acest sector nu mai întâmpină aceleași dificultăți ca în urmă cu câțiva ani. În al doilea rând, după ani de cădere a economiei, România se află pe coama unei recuperări, care constituie un fenomen real și pozitiv, deși, din păcate, este într-o bună măsură coafat cu ajutorul statisticii. Această recuperare face, fără îndoială, mai lesnicioasă îndeplinirea unor exigențe ale Fondului Monetar Internațional. Dar, fără dubii, un rol esențial l-a avut politica guvernului Năstase de a accepta orice a cerut Fondul Monetar Internațional și mai mult de a se fi străduit să și ducă la îndeplinire, într-o proporție cât mai mare posibil, a celor reclamate de FMI. aceasta probabil în ideea că ducându-se până la capăt acordul cu femeii, se vor putea apoi derula politici, să le zicem așa, proprii. Posibilitatea unei desprinderi de femei există, fără ca aceasta să însemne cumva o ruptură. Nu s-ar mai apela la încă un acord de stand-by de împrumut, implicând condiționările corespunzătoare, ci ar rămâne să se aibă cu Fondul Monetar Internațional relația uzuală de membru al organizației, cu obligația ce-i încumbă fiecărui membru de a lua în considerare anumite recomandări din partea instituției în urma consultărilor periodice cu aceasta. Este o ipostază în care se află de altfel și unele țări în tranziție, după ce și-au pus ordine la nivel macro în economie. S-ar putea deci ca actualul acord cu Fondul Monetar Internațional să fie nu doar primul finalizat, ci și ultimul ce va fi fost încheiat cu instituția financiară de la Washington. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Tentată de prea multe coagulări, dreapta extraparlamentară din România riscă să fie și mai dezarticulată decât în prezent. A intrat în scenă cu masivitatea binecunoscută și Vasile Lupu, liderul Partidului Popular. Și domnul Lupu vrea unirea dreptei, dar, dacă se poate, în jurul sau măcar în preajma partidului său. Detalii de la Petru Ionescu.
Inițiativa președintelui Partidului Popular Creștin, Vasile Lupu, de a coaliza toate forțele de centru-dreapta din România, se află deocamdată la început și majoritatea forțelor și personalităților vizate stau în expectativă. Alianța Popular Creștină ar urma să adune forțele de dreapta extraparlamentare pentru a susține la viitoarele alegeri partidele parlamentare de opoziție PNL și PD. Vasile Lupu.
Mai multe asociații civice, organizații non-guvernamentale. Dar pe măsură ce vor veni și celelalte partide, mă refer la PNCCD, la Uniunea Forțelor de Dreapta, la Partidul Popular din România, putem modifica și numele și structura. Important este ca la alegerile parlamentare să ne prezentăm ca o structură în măsură să stea alături de PNL și PD.
Cătălin Harnagea, fost șef al Serviciului de Informații Externe, unul din membrii Consiliului Director al Acțiunii pentru România, formațiune coagulată în jurul fostului președinte Emil Constantinescu și care în principiu își propune același lucru ca și Vasile Lupu, crede însă că e prea devreme să se vorbească de unitate la centru între forțele politice de dreapta și oricum Acțiunea Populară nu dorește să devină partid politic. Cătălin Harnagea.
Formațiunea dumneavoastră are de gând să o transformați într-o formație politică, într-un partid politic?
În acest moment nu avem niciun gând să ne transformăm în partid, ci noi vrem să începem cu teritoriu și nu cu centru. Fiindcă în centru, în acest moment, discuțiile exclud, practic, acest termen de unificare.
Nici Vasile Lupu nu are încredere în mișcarea din jurul lui Emil Constantinescu, pe care îl consideră compromis definitiv pentru scena politică.
Civismul acestei mișcări nu pică prea bine în condițiile în care apar ca organizatori, șefi de servicii secrete, demnitari de înalt rang, parlamentari care au trecut prin două, trei partide, ex-președintele Emil Constantinescu, nu văd a mai avea șanse de a reveni pe scena politică.
Vasile Lupu crede că aducerea unei personalități a vieții politice sau culturale românești cu imaginea nepătată în fruntea noii formațiuni politice ar putea reda dreptei credibilitatea în lupta cu Partidul Social Democrat. Vasile Lupu.
Am găsit la fiecare din aceste partide dorința liderului de a fi șeful noii construcții. Deci să fie foarte clar, eu nu am pretenția de șef, sub condiția ca la vârful acestei structuri să vină o personalitate inatacabilă care să restabilească credibilitatea într-o mișcare politică de centru-dreapta.
Liderul Partidului Popular Creștin a vehiculat o serie de nume, precum Horia Roman Potapievici, Răzvan Ungureanu, Andrei Mar, dar niciunul dintre ei nu a dorit să comenteze propunerea, considerând că e prematur. Analistul politic Cristian Pârvulescu ne-a declarat însă că inițiativa lui Vasile Lupu nu prea are acum sorți de izbândă din cauza orgolilor șefilor de partide, iar personalității republice din afara sferei politice nu pot sluji decât o alianță mai largă. Cristian Pârvulescu.
Cred că e vorba mai degrabă de o stare a opiniei publice care cere o opoziție unitară decât o disponibilitate reală la nivelul partidelor politice. Personalitățile independente nu vor putea niciodată să se insereze în viața organizațională a partidelor existente. Ele nu vor putea decât să asigure o acoperire pentru o organizație mai largă.
Probabil că în prima parte a anului viitor se vor putea evalua ceva mai clar șansele apariției unei noi formațiuni de dreapta credibile vizibile pentru electorat la viitoarele alegeri. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.